Ona modus operandia. Euskara eskakizuna duen lanpostu publiko batera aurkeztuko den norbait bilatu gero elegitea aparatzeko. Ez da beharrezkoa azterketa egitea, abokatua doainik da. Taldea antolatu batean ari dira euskararen normalizazioaren aurka. Ikertu bia naiz eta gaur, hizkuntza eskakizunen aurkako aktivistez arituko gara, berriketan. Euskarari galga emateko taldea.
Creo que es un buen momento cuando están los juzgados tirándoles, pues eso, sacando las sentencias a nuestro favor. Y es el momento preciso para que todos nos volquemos.
Mezu hori eta beste asko argitara atera ditu Argia aldizkariak nor dago oldarraldiaren atzean kazetaritza lanean. Mezu horiek WhatsApp talde batekoak dira, iztunen berdintasunaren alde plataformaren taldekoak. Kanalak 722 lagun ditu, eta 4 administratzaile. Haietako batek aurkeztu zuen Errenteriako udalaren lan eskaintza publikoaren aurkako elegitea. Euskara eskakizunarengatik jo zuen nauzitara, baina berak ez zuen plaza hori nahi. Berriki, epaileak bertan behera utzi du lan eskaintza publiko hori. Ari horri tiraka, antzeko beste elegite batzuk aurkitu dituzte Argiako kazetariek. Zenbait izen daude elegiteei lotuta, eta izen horiek zenbait eragileri. Komisiones Obreras, Ezker Anitza, Ezker Batua, Euskara Denontzat taldea. Informazio guzia zenbait artikulutan argitaratu dute, atalez atal, aldizkariaren webgunean, eta oihartzun handia izan dute. Azken bi urteetan euskararen kontrako oldarraldi judiziala salatu du euskalgintzak, baina orain oldarraldi horren pieza bat gelditu da agerian. Epai horiek beharrezko baitituzte elegiteak eta informazio hori ikusita, talde bat antolatu eginda elegite horiek paratzeko. Euskara eskakizunen kontra egiten duen talde antolatuaren berri Argia aldizkariak eman zuen, talde lanean egindako ikerketa bati esker, hortaz, gai horri buruz hitz egiteko, haiengana jotzea izanen dugu onena, zigor Olaberria Oleaga kazetariak argitaratu ditu, gaiari lotutako artikulu gehienak, kaixo zigor.
Zigor.
Lehen bizi zorionak egindako lanarengatik eta zigor nola hasi zineten ari honetatik tiraka Errenteriako udalaren lan deialdiarekin gertatutakoak piztu zizuen alarma.
Ba, egia esan aspaldi lehenago hasi ginen eta ia hiru urte dira. Eta enbeste luzatu da batetik ez delako erraza eta bestetik ezin dugulako ere pertsona bat pues bakarrik gauza batetara jarri hemen lan asko daudelako, baina bueno, lanean hasi ginen hipotesi batetik abiatuta, jende askoren hipotesia denak. Hemen aurkezten diren elegite guztiak eta hau ez dira gauza isolatuak, ez? Baizik eta egon daiteke antolatua eta horren susmoa badugu. Orduan hipotesi horretatik abiatuta ia hori frogatzeko gai ginen. Eta hor jende askorekin hitz egin da, sententzia asko begiratuta eta osantzu batzuk nahiko argiak lortu genituen. Baina, beren dela inabete tardi edo, lortu genuen ja zantzu horietatik frogargietara, Errenteriako kasuari loturikoak eskuratzea.
Zigor, artikulu hauetan, iztunen berdintasunaren alde deitutako taldea agertzen da etengabe, zer da talde hau?
Hori da, Osakidetzako profesionalek sortutako talde bat, 2024an, esango nuke. Eta, bueno, beraien webgunean esaten duten ez, hizkuntza berdintasunaren alde, ez? Baina, dago, azken urteotan garatzen ari den bai elkarte, bai diskurtso horiek, non esaten dute, bai berdintasuna, baina gero berdintasuna planteatzen denean euskara eta gaztelaniaren artean, pues planteatzen duten hori gehiegizkoa dela, eta orduan, kasu honetan, administrazioko euskara eskakizunen aurka, diskurtsoak, konzentrazioak, alderdiekin bilerak, burutu dituztenak. Eta, orain dakigunez gainera, pues ere, elegite bat behintzat, bultzatu dute ez Osakidetzan, baizik eta udal batean.
Zenbait pieza atera dituzue gai honi buruz, tantaka argitaratu baituzue egindako lan guztia, lehenbizikoan jakinarazi zenuten WhatsApp talde bat zegoela, euskara eskakizuna duten lan deialdi publikoen kontra egiteko, nola funtzionatzen du talde horrek, zer ikusi duzue hor?
Ez da propio euskara eskakizunen aurka, baina praktikan horretarako da, eta da, Unidas por la Igualdad Lingüística iztun berdintasunaren alde plataforma horren WhatsApp taldea. Eta hor, mezu ezberdinak bidaltzen dituzte, mezu eta iruzkin euskarafobo argiak batzutan, beste batzu zeharkakoak, beste batzutan gauza informatiboak edo komunikabidetan agertzen direnak, eta momentu jakin batetan, urtarrilaren hasieran, administratzaileetako batek bidali zuen mezu bat, esanez, Errenteriako udalean oposizio bat deitu zutela, ze bat eskaera zuela, onargaitza zela, eta 700 partaidei guztiei proposatzen ziren, haber, nor zegoen prest izena emateko, propio esan da, ez egola azterketara aurkeztu beharrik, helburuak arra euskara eskakizuna atzera botatzea zela, eta abokatua doakoa zela.
Aipatu duzu norbait behartzutela, oposiziora aurkezteko, zer gertatu zen azkenean?
Pertsona bat, zuzendu zitzaion administratzaile hori, Maider García izenarekin aurkeztu zena, esan ez, aurkesteko presegoela agian, baina zalantzak zituela. Ez? Eta horazten dira elkarrizketan. Mabel izeneko pertsona administratzaileak esaten dio bera aurkeztuko dela, naiz eta Osakidetzan plaza finkoa duen, eta animatzen du, eta esaten dio propio, zenbat eta jende gehiago aurkeztu, hobeto. Zeberaien teoria da, langilek euduen lanpostuen defentsan egiten dituztela elegite horiek, eta hemen forgatu da, ezetz, batetik pertsona honek ezukalako ningo interesik, propio esaten du, esplizituki, eta zehatzen direlako alik eta jende gehien aurkesten. Eta maitza da, bera bakarrik aurkesten dela. Bueno, zentzu horretan ez daukate exito handirik.
Eta hau izaten da normalean salaketa horiek jartzeko erabiltzen duten modua?
Hori, ez dugu ziurtatzeri, gu lehenengo piezan hori argitaratzen dugu, bigarrengo piezan esaten dugu hoien atzean daudela beste eragile batzuk, eta kasunetan euskararen ontzat, eta Komisiones Obreras sindikatuari loturiko pertsona batzuk behintzat, eta gainera pertsona horiek adierazten dutela sindikatua jakinaren gainean dagoela, bai euskara denontzat, bai Osakidetzako plataforma egiten ari denarena. Horraino, Errenterian egindakoa, progarria dira, audioak, pantailazoak, eta hirugarren piezan atera dugunean, progatu duguna da, gure ustez, badaudela beste legite batzuk nahiko deigarriak, guk, ulertzen dugunak, hori gehiagotan gertatu dela. Berriketan.
Auzitara jotzeko oztopo bat sosa izan daiteke eta aipatu duzu abokatua dohainik zela, nondik ateratzen da abokatua orduan?
Abokatu hori ez du plataforma jartzen, abokatu hori Euskararenontzat elkarteak jartzen du. Euskararenontzat elkartea 2022an esango nuke sortu zela, eta esaten du euskara politika linguistikoen inguruan lan egiteko eta eztabaida pluralista uste dut esaten dutela sustatzeko. Eta hor, bueno, badaude bidatu edo bat adierazgarria. Presidentea Sabin Zubiri da, Sabin Zubiri EAEko Komisiones Sindikatuko euskara arduradunetako bat da, eta erreferentzia nagusia komunikabidetan eta dena bereziki euskara eskakizunen alorrean. Eta idazkaria elkarte horrena Andoni Basterra Urrutia da, eta bera ere Komisioneseko militantea da, eta liberatu izana. Ere ez? Bueno, pues elkarte horre jartzen du abokatua, eta abokatua da Emilio José Aparicio, izeneko Bilboko abokatu bat, beste elegite deigarri batzuk ere jarri dituena.
Eta zein izan dira beste elegite horiek?
Guk aztertu ditugu egon diren elegite eta sententzia alik eta gehienak, baina normalean demendatzaileen datuak tapatuta daude, eta batzutan abokatuenak ere ez daude. Orduan, guk aztertu al izan ditugu edo identifikatu al izan ditugu sententzietan dela eta guztiz, laukazu deigarri. Bat, Irkus Larrinaga izeneko Nafarroako herritar batek aurkezten dituela Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundietan elegite bana, eta Irkus Larrinaga da politikaria, Nafarroako Ezkerbatuko zuzendaritzako kidea, eta Legebiltzarreko hauteskundetara ere aurkeztu zena. Eta beste bat, demendatzailea da, lehen aipatu dudan Andoni Basterra Urrutia, euskararenontzateko idazkaria dena, eta Komisionesekoa, eta bera ere Zerbatuko militantea, Keranitzako zuzendaritzako kidea. izan den bezala, berdin ere, ejecutiva horretako kidea Sabin Zubiri. Ordan esaten dugu, kointzidentzia guzti horiek kontutan hartuta, gehi, Donostin jarritako beste bat, demandatzailea ez dakiguna, baina hor ere, hasierako epaiak esaten du, demandatzaileak ez zela ez da lanpoltzara aurkeztu ere, elegitea jartzeko, ordan ematen du, enteriakoa ez dela kasu isolatua. Eta, are gehiago, astelenean, deitu nion Sabin Zubiriri, esan ez informazio bat daukagu, argitaratzeragoaz, eta, bueno, nahi baduzu honen inguruan zer ozer zan. Berak ez ziurtatzen zidan, Euskararen ontzatetik, ez dela inoiz renteria bezalan lakorik egin, ez? Bilatzea pertsonak ez daukatenak interes propiorik. Esan nion, seguro? Bai, esan nion, nik ditut beste delegite deigarri batzuk. Eta esan zidan, zertaz ari zara, niretzako ja dira jarria. Eta esan nizkion, propio, Andoni Basterra, Tirkus Larrinaga, eta esan zian, ez, guk ez daukagu zer ikusirik horrekin. Egun horretan, eta hurrengo egunetan ukatu zuten inoiz beste zer egitea, bai beraiek, bai Osakidetzako plataformakoak. Eta aste azkenean, bera jarri zen kontaktuan Argiarekin, bidaltzeko beraien ohar bat, Sabin Zubiri bera, eta argitaratu duguna integroki, eta hor, jasotzen da, zenbait kasu gehiagotan lagundu dutela. Orduan, beraiek onartzen dute, ez dela kasu isolatua. Eta gero irakurri nuen El Salton artikulu batetan, zehazki esaten dutela, lau kasutan lagundu dutela. Hau da, guk astelenean esan genion lau kasuren berri genituela, eta beraiek onartu dute momentuz publikoki lau kasu.
Iazko martxoan, Alfonso Rios Belada, Komisiones Obreraseko kideak, iritzi artikulu bat argitaratu zuen berrian, han esaten zuen, Euskararen kontrako 23 sententzietatik, lau bakarrik izan direla Komisiones Obreraren errekurtsoen ondorio, haren hitzetan gehienak abokatu pribatuekin langilek egin dituzten errekurtsoak izan dira, baina zuek argitaratu duzuen mezu baten arabera, WhatsApp talde horretako mezu baten arabera, Komisiones Obrera sindikatuak ongi zekien zertan ari zen. Zer gertatzen ari da informazio hauek kontraiarriak direlako?
Komisionesen esaten duen hau da, eta atera ditugun informazio ikastenetan hori auzitan jartzen dute, ez? Gauza da, Komisiones izenean, zuzenean, zer egiten den, ez? Eta beste gauza da, aipatu ditugun lotura guztiak, ze pertsona horiek Komisionesekin zen lotura duten, Sabin Zubiri ez da Komisioneseko militante bat bakarri, da Komisioneseko euskera arduraunetako bat, eta preseski gai honen inguruan erreferentzia eta eragile nagusia. Osakidetzako plataformako buruak, zalantzan zegoen Maider García horrek esaten dionean momentu batean. Baina ikusi dut Sabin Zubiri hori abokatua gainik eskatu eskaini didan eta Komisionesko militantea dela. Zergatik ez da egiten alegitea sindikatuaren izenean, ez? Logikoagoa da. Eta erantzuten dio Komisionesek oso ondo daki zertan ari garen, beraiek azaldu aldizute ni eta Sabin zer egiten ari garen, baina beste gauza batzutara dago, eta esaten dio ni ere afiliatua naiz. Orduan, bueno, niretzako gauza da lotura zuzena eta organikoa, eta beste gauza da erantzukizunik daukaten edo ez. Nik uste dut egunotan, bai guk ateratako informazioarekin, bai beraiek emandako erantzunekin, bueno, erantzukizuna badutera argia dela.
Zigor, soka luzea ekarri du afera honek, ez dakit alako horik espero ote zenuten, zu zerekin gelditu zara egun hauetan egon diren deklarazio guztiak aintzat hartuta.
Oso garrantzitsua da, eta ez da oso garrantzitsua argiarentzeko, da oso garrantzitsua euskararentzako. Eta orduan esan genuen lehentasun bezala hartzen dugu, lantalde bat propio antolatu dugu hau honi alik eta auspa hundien emateko eta alik eta zorrotzen begiratzeko. Eta egon gara lanean, buf, itota, baina emaitzarekin oso posi gaude. Guk gure buruari jarri genion erronka izan zen. Honek ezin du izan argiaren albiste potente bat edo gai potente bat. Honek hau bilakatu behar dugu, guztion eztabaida, mintzat, denbora batez. Hitz egin du alderdiak, sindikatuek, eragile sozialak, mobilizazioak sortu dira, seinalatutako pertsona horiek erantzun beharrean aurkitu izan dira. Eta gero erreakzioen partetik, pues nabarmentzeko gauza bat, jende asko hitz egin du, baina inork ez du hitz egin sorpresatik. Eta gero bestetik niretzako ondorioetako bat da Euskararen aurkako frontea antolatuta dago, eragiten ari dira eta emaitzak lortzen ari dira azkenen urtetan, beraiek esaten duten bezala, sententziak eta abar. Ezker egal bat daukate, betiko egales aparte, bozento, eskuina, eskuin muturra, eta Euskararen alde gaudenok, nahiko antolatuta gaude, nahiko eragiten dugu. Bueno, nik uste dut, galdera interesgarriena, da, gure buruari egin beharrekoa.
Oso ongi, ba, Zigor Olaberria Oleaga, mila esker auzi honen ingurukoak argi azaltzeagatik eta zorionak argiako lantalde osoari.
Eskerrik asko zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan!